Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, доброго дня. Звуть мене Юля Петрова. Нагадаю, п'ятниця, 7 листопада на календарі. Проведу в сьогоднішньому ефірі одну годину. Нагадаю також, що разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 100 000 гривень, аби придбати міномет 120-мм калібру для Сил оборони України. Пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя. Пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд «Повернись живим» передавав для підрозділів активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож до цієї ініціативи долучайтеся також обов'язково. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Що в світі ж робиться, коїться? Президент США Дональд Трамп зустрівся із лідерами Центральної Азії, каже, в справі припинення війни Російської Федерації проти України досягнуто значного прогресу. Сьогодні Трамп зустрічатиметься із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Орбаном The Guardian пише, що Орбан під час візиту до Білого Дому хоче домогтися зустрічі Трампа і Путіна. Ну, а посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що зараз ведуться переговори зі Штатами, позитивні, причому, переговори про придбання ракет «Томагавк» і іншої зброї дальньої дії. Що все це означає, будемо зараз активно обговорювати. На прямий зв'язок зі студією виходить мій перший гість, це Євген Магда, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, добрий день, слава Україні!
Героям слава, вітаю вас.
Тож, з Трампа розпочинаємо. Пам'ятаємо, що президент США зустрівся із лідерами Центральної Азії, встиг повторити, що зупинив 8 воєн. Ну, а щодо війни Росії проти України, сказав, що досягнуто значного прогресу. Скажіть, будь ласка, що то за зустріч? Це, по-перше, навіщо вона зараз Трампу? Ну, і що нам розуміти про той значний прогрес у майбутньому зупиненні війни? Невже так? Хоч би маленькими крохами ми рухаємося в цьому процесі вперед?
Ну, по-перше, Трамп завжди говорить суперлятивами. Це зрозуміло, це вже звично. Ми вже до цього, я думаю, якось призвичаїли з одного боку, а з іншого боку у нас виходить постійно, що ми слухаємо його слова, вони у нас викликають якісь надії, а потім ці надії якось зникають. Ну, тому я закликаю вірити справам, а не словам. В зустрічі з лідерами країн Центральної Азії це те, що шахісти називають виделка, тому що країни Центральної Азії, вони затиснуті фактично між Росією та Китаєм, були після розпаду Радянського Союзу різні періоди у відносинах Сполучених Штатів з країнами Центральної Азії, але в мене зараз таке відчуття, що навіть Казахстан перебуває на короткому повідку, і, наприклад, після зустрічі з Трампом президент Казахстану Токаєв буквально наступного тижня поїде до Москви і, очевидно, там буде розповідати, про що йшлося. Ну, можна це у всякому разі припустити. Хоча я більше хотів би, щоб президент Токаєв та президент Зеленський разом в контексті наростання ядерної істерії в світі нагадали, що в грудні 94-го року Казахстан, Україна і Білорусь підписали Будапештський меморандум, відмовившись від володіння ядерним арсеналом, який залишився у спадок від Радянського Союзу. І оскільки не так давно на полях Генеральної асамблеї ООН зустрічалися, власне, Токаєв і Зеленський, на подібну заяву можна було б розраховувати. Тим більше це, на мою думку, і до певної міри відповідає інтересам Китаю, який на сьогоднішній момент є країною, яка активно виступає проти застосування ядерної зброї. Знаєте,
активно виступаю, я свою нарощу, даруйте, переб'ю вас такою реплікою. Ну, так воно і є, насправді. Проводили ж відповідні дослідження.
Я думаю, що китайський виступ проти застосування ядерної зброї, він має, насправді, дуже просте і прагматичне підґрунтя. Тому що в умовах ядерної зими досягнути економічного лідерства в світі буде надзвичайно складно. Це вже буде нікому не цікаво, не буде кому про це розповідати. А Китай все-таки має відповідні амбіції, і щоб не говорили про Сі Цзіпіна, які конспірологічні там риси про нього не розповідали, що от-от його там і на пленумі ЦК КПК мали зняти, і взагалі, ну він як це, нікому не потрібна річ. Але Тут, я думаю, що такого не буде. І, відповідно, ми маємо розуміти, що ситуація на сьогоднішній момент для Китаю є, з одного боку, складною, а з іншого боку, у китайців, мені видається, все-таки є певна стратегія, тоді як у Трампа такої стратегії немає, він смикається просто. І від цього смикання, мені здається, що ніхто не виграє. І те, що від цього смикання ніхто не виграє, немає якоїсь стратегічної стабільності, призводить до послаблення ролі Сполучених Штатів в сучасному світі, хоча вони, безумовно, залишаються номер один західного світу. Але Китай змушений, до речі, враховувати нарощування потенціалу Індії, яка теж, ну, в тому числі завдяки російській нафті, стає все більш конкурентною, ну, в тому числі і на глобальному півдні. Просто у Китаю більше досвід і більший, ну, я б сказав, ареал поширення свого впливу.
До речі, щодо наростання ядерної істерії в світі, я нагадаю нашим слухачам, що Сполучені Штати зовсім нещодавно провели тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети. А трохи згодом Трамп заявив, що США, Росія і Китай можуть працювати над планом спільної денуклеаризації. А в Росії тим часом готують свої ядерні випробування. Скажіть, будь ласка, до чого то все? Ну і отакі хитання Трампа, вони ж йому передусім не на користь, і Сполученим Штатам також.
Я думаю, що в умовах, коли і Китай, і Росія демонструють готовність до певних дій, ну так би мовити, випробувальних в питанні ядерної зброї, Сполучені Штати просто не можуть стояти осторонь. І тому вони діють в такий спосіб. Тобто тут в цьому сенсі немає нічого дивного, і я б сказав, що ну, це така практика достатньо поширена ще часів холодної війни. Знаєте, за моїми спостереженнями, мені вчора довелось виступати в Білостоку в Польщі на конгресі польських міжнародників. Світ живе фактично в парадигмі холодної війни. Тобто це тільки Україна зараз перебуває в ситуації, коли ми змушені давати відсіч найпотужнішій агресії сучасного світу. І країни Заходу, які раніше підтримували різноманітні антирадянські рухи, вони екстраполюють цю допомогу зараз на Україну. Ну, тобто, якщо раніше там підтримували, припустимо, моджахедів в Афганістані, в якийсь спосіб, то зараз підтримують Україну. Звичайно, на багато більших обсягах, але і війна, даруйте, теж незрівняна.
Що ж, давайте повернемося до Дональда Трампа, до Сполучених Штатів. Ось сьогодні в Вашингтоні він зустрічається із Віктором Орбаном, прем'єр-міністром Угорщини, пам'ятаємо про це. Atlantic Council, видання, написало, що Трамп має усі важелі, аби переконати Орбана зняти вето на переговори про вступ України до ЄС в обмін на економічні чи політичні поступки. Скажіть, як ви вважаєте, то чи зможе Трамп вмовити Орбана розблокувати вступ України до Європейського Союзу? Ну і, власне, які важелі впливу може використовувати, які аргументи, які козирі, як сам каже Трамп, використовуватиме в даному випадку?
Ну, Трамп англійською – це і є козир, тому він має заходити з козирів, правильно?
Напевно.
Я думаю, що насправді у Трампа немає, знаєте, такого глобального геополітичного інтересу переконувати Віктора Орбана в подібних речах. Ну, чесно, ну, звідки ми це взяли? Що у нього є, якщо на Мюнхенській безпековій конференції J.D. Vance анонсував, що вони підуть фактично з безпекових, так би мовити, зусиль в Європі, то чому ми вирішили, що в такий спосіб, ну, підштовхуючи Україну до Європейського Союзу, Дональд Трамп буде посилювати позиції свого глобального, ну, з одного боку, союзника, військово-політичного, а з іншого боку, економічного конкурента. Чому ми так, ну, чому ми так думаємо? Тобто я думаю, що Віктор Орбан, він припустився дуже серйозної помилки, як на мене, коли він почав говорити про російські енергоресурси, що він буде переконувати Трампа, щоб той скасував санкції. Ну, по-перше, Трамп не любить нічого скасовувати, він більше любить гучно про це заявити, а потім воно не дуже добре працює, це раз. А по-друге, я думаю, що у нього, ну, все-таки працює це дещо по-іншому, і він звичайно, більше зацікавлений в експорті до Угорщини американських енергоресурсів, в тому, щоб американські вуглеводні почали заповнювати європейський ринок, витісняючи звідти російські. Тому що Європейський Союз останнім часом збільшив закупівлю російських енергоресурсів, і це, ну, на жаль, помітний факт. Тобто тут, може, це відбувається не за рахунок трубопроводів, а за рахунок тіньового танкерного флоту, але факт лишається фактом. І ще хочу сказати, що, думаю, я б звернув увагу на Стівена Беннона. Це людина, яка в першій каденції Дональда Трампа була достатньо активна, людина, яка мала амбіції бути таким, знаєте, заокеанським ляльководом для європейських правих і євроскептиків. І от в контексті прийдешніх парламентських виборів в Угорщині я б не здивувався, якщо там з'явиться Стівен Беннон. Тому що Орбану, як на мене, потрібні нові імпульси. І, ну, тобто, він, я думаю, за 15 років перебування при владі втратив багато інстинкту влади, і йому потрібно, ну, якось це компенсовувати. Чи зможе він це зробити? Ну, ми побачимо навесні наступного року, але зараз ситуація для нього не дуже добра.
Угу, для Орбана ви маєте на увазі. А от Guardian написала, що Орбан під час візиту до Білого Дому хоче домогтися зустрічі Трампа і Путіна. Власне, так, це угорський прем'єр знову ідеї Кремля просуватиме, а навіщо йому сердити Трампа? Той же нещодавно заявляв, що немає сенсу зустрічатися із Путіним, принаймні поки що.
Я не думаю, що він настільки піде проти Трампа, тому що для Віктора Орбана підтримка Трампа – це є такий значний геополітичний актив. А йому ця зустріч потрібна не для того, щоб вони домовились про досягнення миру в Україні. Йому ця зустріч потрібна для того, щоб показати власну значущість, що в Будапешті зустрічаються лідери двох найпотужніших ядерних держав, і Віктор Орбан, так би мовити, виступає в ролі організатора цього процесу. Тут, але ж в ролі організатора насправді виступав Владимир Путін, правда? Угу. Він же запропонував Дональду Трампу зустрітися в столиці Угорщини. І це факт, який, я думаю, пам'ятає надто багато людей на сьогоднішній момент.
Ну, але ж сам Орбан не зупиняється. Ось своїм ЗМІ угорським він якраз і говорив, що проведенню зустрічі між президентом Трампом і главою Кремля Путіним заважають кілька невирішених питань між Росією і Штатами. І, мовляв, тільки ці питання вдасться владнати, зустріч може відбутися впродовж кількох днів. От, по-перше, що то за питання можуть бути? Чи не лукавить таким чином Віктор Орбан? Ну, і, чесно кажучи, от я, читаючи цю історію, посміхалася, тому що відбудеться зустріч упродовж кількох днів при заявах Кремля в тому, що до такої зустрічі треба ретельно готуватися. Ми пам'ятаємо ці історії, коли там зустрічаємося, так зустрічаємося, будь ласка, хоч завтра. Ні-ні-ні, нам треба підготуватися. Ну, Орбан розвінчує цю історію.
Росія дуже добре вміє, на жаль, працювати з таймінгом західним. І вона розуміє, що якщо ця зустріч не відбудеться протягом місяця якогось, то вона вже буде відбуватися, я думаю, в 26-му році, тому що вже досить скоро весь західний світ порине у передріздвяні приємні клопоти передноворічні, і заради цього, ну, за всієї ексцентричності Дональда Трампа розраховувати, що він, ну, кине все і відмовиться від свого якогось заслуженого президентського відпочинку, я думаю, не варто. І я думаю, що те, що відбувається на сьогоднішній момент, це ситуація, яка Орбан, ну, перебуває, я б не сказав, в панічному стані, але йому, очевидно, потрібен якийсь прорив, якийсь масштабний успіх, який він на сьогоднішній момент продемонструвати не може.
Угу. Ще одну історію я хотіла з вами обговорити. Кажу зараз про Ольгу Стефанішину, це посол України в Сполучених Штатах, як ми пам'ятаємо. Так от вона сказала про те, що Україна веде із Штатами позитивні переговори щодо придбання ракет «Томагавк» і іншою зброєю дальньої дії. Цитує її Bloomberg агенція. Зазначається в публікації, що заяви Стефанішиної прозвучали вже по тому, як Трамп дав зрозуміти, сказав, що не розглядає можливості відправки «Томагавків» в Україну. І тут в мене кілька питань одразу. Ну, по-перше, чому з'являються такі заяви? От мені, наприклад, особисто це не подобається, тому що якщо Сполучені Штати і надавали б томагавки Україні, напевно, краще б це зробити було тихо, а вже потім, коли вони працювали б в Україні, по російській території, зокрема, ну, тоді вже могли про щось звітувати, щось говорити і щось пояснювати. А по-друге, чому такі заяви звучать саме зараз? От у цей момент, коли так активізовано діє на дипломатичному фронті. Ось президент Зеленський також днями заявляв, що активувалися дипломатичні зусилля. Це такий збіг обставин чи зовсім ні?
Ви праві стосовно тиші навколо постачання зброї. Скажімо, практика Ізраїлю, вона показує, причому практика часів Холодної війни, про що я вже теж згадував, показує, що набагато краще, коли зброя спочатку постачається, використовується, а потім вже про це стає відомо. Ну, це нормально, і тим більше в умовах, коли Україна реалізує на практиці легенду про Давида і Голіафа в протистоянні з Росією. Це раз. Я так розумію, що пані Стефанішина намагається в такий спосіб показати свою, ну, вагу. Вона все-таки ще й 100 днів не працює на посаді посла. Вже, ну, ви ж розумієте, що якщо їй вдасться досягнути такого успіху, то те, що, ну, там більш-менш була помітна і прийнятна зустріч Володимира Зеленського в Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН, це очевидно відійде на другий план. Зрозуміло, що посол України в стратегічному державі, стратегічному партнері має робити постійні, ну, якісь інформаційні приводи, але, ну, в даному випадку у мене є, ну, на жаль, поки що обґрунтований скепсис, тому що росіяни поставили, власне, питання томагавків, знаєте, я думаю, в залаштункових інформаційних обмінах з Сполученими Штатами вони поставили як червону лінію, що якщо це буде відбуватися, то ми просто не станемо з вами продовжувати діалог. І для Трампа це виглядає на сьогоднішній момент мало прийнятно. Відтак, ну, хотілося, щоб нашому українському теляті вдалося осідлати томагавк, але поки що, мені здається, низка і ну, в першу чергу військово-технічних, в який спосіб їх запускати, а потім вже і інших питань вони на сьогоднішній момент є. Це історія, вона взагалі показова в тому сенсі, що американська адміністрація, будь-то адміністрація Трампа чи адміністрація Байдена, вони грають у керовану ескалацію. А Росія не грає в керовану ескалацію. Росія просто вбиває українців.
На превеликий жаль. Ну і поширює свої лякалки на країни Заходу, зокрема ядерні лякалки, про які ми вже з вами встигли поговорити. На фоні всього того, вчора Марк Рютте мав промову і зробив кілька заяв, які стосуються організації Північно-Атлантичного альянсу в цілому, і сказав про те, що донедавна Росія випереджала країни НАТО в темпах виробництва боєприпасів. Утім, ситуація докорінно змінилася. Альянс наростив потужності і тепер має перевагу. Скажіть, будь ласка, НАТО збільшує потужності. Про це заявляє Генсек організації. Здається, ми дуже чекали на цього моменту і дуже просили колись і говорили про те, що слід вже давно НАТО прокинутися. Я пам'ятаю ці ефіри з вами, зокрема, і ці розмови з вами. То скажіть, будь ласка, чи зможе це змінити розстановку сил у нинішній війні? Напевно ж, Україні теж перепаде щось, правда? На що ми можемо сподіватися?
Ну, ми можемо сподіватися на те, що рішення насамперед наших західних партнерів про виділення астрономічних сум на оборону, воно буде торкатися і України. Ну, тобто, зараз ефективно реалізується насамперед данська програма. Як я розумію, з вчорашніх дій нового спікера чеського парламенту, пана Окамури, нам не варто розраховувати на безхмарне продовження чеської снарядної ініціативи. Але я думаю, що у нас є нещодавно дві системи Patriot з Німеччини прибули до України. Тобто, триває процес, знаєте, такий, я б сказав, діалектичний. Десь це часто, люблять Леніну цю фразу приписувати. Крок вперед, два назад. От за таким, мені здається, принципом надається Україні допомога. Але в будь-якому випадку ми маємо розуміти, що Захід нам справді, починаючи з 24 лютого, надав безпрецедентні обсяги допомоги. Це правда. Проте цієї допомоги все одно виявилось недостатньо для того, щоб завдати поразки такому монстру, яким є Російська Федерація. І тому нам треба і розвивати власну промисловість, в тому числі і оборонну, шукати під це гроші і говорити нашим західним партнерам, що нам потрібно зміцнювати нас сьогодні. Тому що ми на сьогоднішній момент, втративши біля 20% території, нагадуємо живу істоту, яка втратила одну кінцівку. Якщо будуть зараз тривати просто дискусії про те, як відновлювати Україну і численні конференції про Rebuilding Ukraine, то чи Recovery Ukraine, ми ризикуємо на ці конференції прийти вже в вигляді кістяка з анатомічного кабінету. Я навмисне, можливо, згущую фарби, але думаю, що ми маємо говорити в зрозумілих нашим партнерам речах. Тому що очікувати приватні інвестиції в промислові об'єкти в умовах війни доволі складно. Це має бути позиція саме, очевидно, Європейської комісії. Я не знаю, наскільки це може бути позиція сімки, бо це неформальний клуб. Але все-таки нам потрібно говорити про те, що ми вистояли, ми показали свою дієспроможність, і нам потрібна допомога. І крім цього, звичайно, нам потрібно зміцнюватись всередині держави, тому що ті речі, які ми спостерігаємо на сьогоднішній момент в українських реаліях, вони досить часто не дозволяють нам розраховувати на, я б сказав, якісь успішні дії і значне порозуміння з боку наших західних партнерів.
Щодо Чехії, я нагадаю нашим слухачам, раптом хто пропустив те, що сталося, новий голова Палати депутатів Чехії Томіо Окамура, ви згадували про нього, він розпорядився зняти український прапор із будівлі парламенту місцевого. Дійсно, дуже неприємна історія для України і українців. Скажіть, то чого тепер дійсно від Чехії чекати? Ми отримали ще одного сумнівного друга в Європі, тепер Чехія нам також ставитиме палки в колеса щодо нашої європейської інтеграції?
Я думаю, що Окамура здійснив такий політичний жест, який відповідає його політичним переконанням. І він, в принципі, не приховує свого україноскепсису. Але не можна сказати, що в Чехії зовсім зникли друзі України. І буквально вчора це теж проявилося, коли українські прапори з'явилися на інших будівлях. Тобто там... я б не сказав, що ми програли боротьбу за Чехію. Я б сказав, що нам потрібно більш активно діяти і шукати можливості для того, щоб бути зрозумілими. Нам треба не поодинці, наприклад, вести переговори з країнами Вишеградської четвірки, а намагатися сформулювати для них порядок денний, який буде цікавий для них всіх. Тим більше, якщо зараз Балаш Орбан говорить про якісь антиукраїнські зусилля, то ми маємо цьому створювати максимально ефективну протидію.
100%. Пане Євгене, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Євген Магда, директор Інституту світової політики, говорив зараз зі мною. Обговорювали, що у світі сталося від учорашньої доби. Свіжі заяви Дональда Трампа, які стосувалися України також. Тому що, наприклад, вечеряючи із лідерами Центральної Азії, він заявив, що в тихомирні, не знаю, як це правильно сказати, війни Росії проти України досягнуто значного прогресу. Ну і нагадаю, що сьогодні Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, зустрічається із Віктором Орбаном, прем'єр-міністром Угорщини. Написала Atlantic Council, що Трамп має всі важелі, аби переконати прем'єр-міністра Угорщини зняти вето на переговори про вступ України до ЄС. Ну а The Guardian написала, що Орбан під час візиту до Білого Дому хоче переконати Трампа таки зустрітися із Путіним. Ось така історія. Будемо уважно стежити за цими переговорами і за цією зустрічю. Робимо невеличку паузу, почуємося після свіжого випуску новин.